Bolest hlavy je jedním z nejčastějších medicínských problémů. Nejméně 40% dospělých ji prožívá jako opakovanou nepříjemnou zkušenost. Až třetina dospělých byla kvůli bolesti hlavy alespoň někdy vyřazena z běžných denních aktivit a 2 až 10% s ní žije více dní v měsíci než bez ní. I proto o migréně dnešní host studia Leonardo říká, že je to nemoc, která sice nezabíjí, ale rozhodně nenechává žít. A tímto hostem je specializovaný neurolog z Centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při první neurologické klinice Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Pavel Řehulka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pod mikrofonu zdraví a podnětný poslech přeje Martina Pouchlá.
Studio Leonardo.
Migrénou trpí podle loňského výzkumu STEMMARK každý 10. člověk v České republice. Bolest hlavy a migrény lze podle vás označit za zapomenutou epidemii. Proč?
Je to z toho důvodu, že migréna je ve věkové skupině do 50 let první příčinou disability ze všech neurologických onemocnění. Disabilita znamená, že člověk má sníženou nejenom práceschopnost, ale také není schopen vykonávat běžné denní aktivity, které by jinak prováděl. To znamená nejenom ekonomicky výdělečná činnost, ale také starost o domácnost, volnočasové aktivity a podobně.
Je podle vás tomuto problému, pokud má takové dopady, věnovaná dostatečná pozornost z hlediska jak společnosti, tak i lékařů?
Naštěstí se to povědomí o migréně a o zátěži, kterou působí, zvyšuje. Je to způsobeno cílevědomou aktivitou lékařů a my můžeme teďka si svést na té vlně toho trendu zájmu o migrénu. Důvodem je dostupnost nové léčby, která je mnohem efektivnější než ta, která byla možná v minulosti. Takže kombinace možná i dalších faktorů působí takové oživení zájmu vůbec o migrénu a o bolesti hlavy obecně.
To zní velmi nadějně, nicméně pojďme si říci vlastně, o čem přesně se bavíme. Když se vrátím ještě ke zmiňovanému výzkumu, tak 10% lidí myslí, že bolest hlavy a migrena jsou totéž a pouze čtvrtina respondentů daného výzkumu uvedla, že zná rozdíl mezi migrénou a běžnými bolestmi hlavy. Panují-li tedy okolo migrény ve společnosti nepřesnosti, můžeme tedy vysvětlit, co to vlastně ta migréna je? A jak případně od sebe odlišíme migrénu a bolest hlavy?
Bolest hlavy je obecnější termín, je to příznak, subjektivně vnímaný. Migréna jako každá bolest hlavy má nějaký časový průběh, to znamená ten jeden jednotlivý záchvat má začátek, nástup, vrcholení, postupný ústup a konec. Pro migrénu je typické, že tento časový úsek trvá 4 až 72 hodin, to znamená 1 až 3 dny. Existují i stavy, kdy pacient má jeden záchvat migrény delší než 3 dny. Příznakům, které pacient pociťuje během záchvatu migrény, hlavním je samozřejmě bolest. Je to bolest nejčastěji jednostranná v oblasti spánku nebo čela, ale může být taky v zátylku a dokonce může být i v oblasti šíje, což často vede k mylné diagnoze v uvozovkách bolestí hlavy od krční páteře. Pokud je ta bolest doprovázena typickými příznaky migrény, tak asi 1/3 pacientů s migrénou skutečně může mít začátek bolesti hlavy i od té šíjové oblasti. Charakteristikou migrény je také pulzující nebo tepavý charakter té bolesti nebo ostrý, ale může být také tupý. To, co je důležité, ta intenzita té bolesti může sice kolísat od mírné, střední nebo až k vysoké, ale typicky jsou to bolesti hlavy velmi vysoké intenzity.
Jak si tu intenzitu můžeme představit?
V nějakém porovnání, kdy pacienti porovnávali různé typy bolesti, které můžou zažívat, tak ta bolest se umístila na podobném žebříčku jako zlomená ruka. Takže je to vlastně zvláštní, že okolo nás chodí tolik pacientů s migrénou a prožívají ten záchvat migrény, a my jim vlastně nevěnujeme stejnou pozornost, jakou bychom věnovali někomu blízkému, kdo si právě zlomil ruku.
A může se migréna projevovat i jinak než bolestmi hlavy?
Důležité u migrény jsou doprovodné příznaky, které se velmi významně podílí na zátěži pro pacienta. Je to přecitlivělost na světlo, přecitlivělost na zvuky, ale může být také přecitlivělost na vůně nebo pachy, že je být také migréna doprovázená takzvanou kožní alodyjní hlavy, kdy člověk má nepříjemný pocit při doteku vlasů, nemůže třeba nosit brýle během záchvatu migrény, vadí mu jakýkoliv dotyk na hlavě. Důležitým rozpoznávacím příznakem migrény je pocit na zvracení nebo zvracení, někdy velmi úporné, které navíc znemožňuje účinnou léčbu, protože pokud pacient užije tablety, tak je velmi rychle vyzvrací. A dalším typickým příznakem u migrény je zhoršování všech těchto příznaků jakoukoliv i sebe menší fyzickou aktivitou. To znamená i běžnou chůzí nebo běžnými denními činnostmi. Takový pacient, který má migrénu, se stahuje ze společnosti a odchází do nějakého tichého, klidného prostředí, zatáhne si závěsy, preferuje pobyt ve tmě a v klidu. Není to, že by se cítil unavený na to, aby šel spát, ale vlastně vyhledává ten klid, protože sebemenší pohyb zhoršuje tu bolest.
Jak často může člověk, který trpí migrénou, takové záchvaty mít?
Migréna je dlouhodobé onemocnění, které je charakteristické opakováním jednotlivých záchvatů a migréna se skutečně měří podle počtu dnů v měsíci bolesti hlavy. Podle této frekvence můžeme rozlišit nízkou frekvenci, jeden nebo dva záchvaty za měsíc, střední je vysokou frekvenci migrénozních dnů, což znamená 3 až 7 dnů v měsíci z bolesti hlavy, vysokou frekvenci migrény, což znamená 8 až 14 dnů v měsíci z bolestí hlavy. A nejtěžší formou migrény je tzv. Chronická migréna, kdy má pacient bolesti hlavy častěji než 15 dnů v měsíci. Skutečně existují i pacienti, kteří mají bolesti hlavy 25 dnů nebo 30 dnů v měsíci.
No a co se vlastně během tady těchto dnů v té hlavě pacientů děje?
Otázka příčiny rozvoje záchvatu migrény zatím není zcela vyřešena. Jsou dvě hypotézy, hlavní ohledně generátoru migrény, to znamená, kde vůbec ten záchvat vzniká. To, co je důležité, tak už v současnosti víme, kde vzniká bolest u migrény.
A kde tedy ona bolest vzniká?
Bolest je způsobena vyplavením určité bílkoviny vazoaktivního neuropeptidu, který má zkratku CGRP, calcitonin gene related peptide, který se uvolňuje během záchvatu migrény z trigeminálního ganglia. Je to část trojklaného nervu, ve které leží těla těch nervových buněk. A tato bílkovina se váže na receptory, které jsou v různých oblastech zásobených právě tím trojklaným nervem. Pro představu jsou to tepny, které vedou v mozkových plenách.
Tak co tedy ten záchvat bolesti, kterou jste teď popsal, může vyvolat?
Záchvat migrény nemusí být ničím spouštěn, ale někteří pacienti skutečně mají takzvané triggery, spouštěče, které můžou záchvaty migrény vyvolávat. Ty faktory se dají rozdělit na ovlivnitelné a neovlivnitelné. Mezi ty ovlivnitelné patří věci ohledně životosprávy, pravidelný režim stravování nebo spánku a bdění. Existují také potraviny, které typicky mohou vyvolávat záchvat migrény. Je to třeba alkohol, velmi často je to červené víno, které navíc ještě obsahuje aminokyselinu tyramin, která je známým spouštěčem migrény. Můžou to být aromatické sýry, ale každý pacient může mít své vlastní spouštěče. Můžou to být věci jako káva, čokoláda, oříšky, ale jsou to věci individuální. Neznamená to, že když člověk trpí migrénou, že se musí těmto potravinám vyhýbat.
A co tedy ty faktory, které ovlivnit nejde?
Mezi ty neovlivnitelné faktory patří velmi často změna atmosférického tlaku, takže nějaké změny počasí, léto letadlem. Takový faktor, který teoreticky by se dal ovlivnit, ale reálně to není možné, je stres.
Posloucháte Studio Leonardo s Pavlem Řehulkou na téma migréna. Co tedy je příčinou migrény? Jedná se o dědičnou nemoc nebo vlastně co způsobuje, že někteří lidé ji trpí?
Migréna je multifaktoriální onemocnění. Podílejí se na něm kombinace různých vlivů. Jedním z nich je nějaké genetické pozadí, ale nejedná se o nějakou přímo dědičnou chorobu. Nicméně výskyt v rodinách, kde vlastně můžete sledovat migrénu u babičky, u maminky, a potom i u dcery je dosti častý. Dalším vlivem jsou hormonální vlivy, které jsou důležité zejména u žen, proto potom po nástupu měsíčku vlastně velmi rychle stoupá ta prevalence migrény u žen. Do věku do 10 let převažuje postižení u chlapců než u dívek. Hormonální změny, které můžou souviset například s porodem, se stavem po porodu, tak se velmi silně uplatňují na rozvoji těch jednotlivých záchvatů migrény. Třetím faktorem jsou ty vlivy zevního prostředí a mezi ně patří spouštěče migrény, o kterých jsme se už bavili.
Já jsem právě viděla ve statistikách číslo, že rozšíření migrény v Evropě je udáváno už 16% žen a pouze 7% mužů. Je tady ta odpověď právě ty ženské hormony, jak jste teď zmiňoval, proč ty ženy jsou postižené těmi migrénami daleko více než muži právě v tom produktivním věku?
Všechno nasvědčuje tomu, že ano.
Existují případně nějaké predispozice nebo varovné signály, že konkrétnímu pacientovi vstoupí do života migréna? Ponecháme-li stranou teď to, že třeba žena, čili má větší pravděpodobnost, že tady tímto bude trpět?
Bohužel neexistují nějaké například biomarkery, pomocí kterých bychom mohli predikovat nějaké riziko zda u daného pacienta k rozvoji migrény, jakožto onemocní, někdy v budoucnu dojde.
Vy sám jste naznačil už v předchozích odpovědích, jak problematická ona nemoc vlastně je, že se jedná o určité stigma. Na to poukazuje ostatně i výzkum projektu Eurolight, který vy zmiňujete v jednom ze svých článků. Studie zjistila, že pouze třetina pacientů vnímá pochopení a akceptaci bolestí hlavy ze strany zaměstnavatele a kolegů a pocit, že pacientovi bolesti hlavy jsou chápány a přijímány rodinou a přáteli, měl jen zlomek respondentů. Jak to, že ta nemoc je tak společensky v uvozovkách tabuizovaná?
To, co vím od pacientů, tak něco jiného je, pokud by migrena bylo jednofázové onemocnění, které se projeví jednotlivým záchvatem, to by samozřejmě všechny vyděsilo. Ten pacient by byl středem nějakého zájmu, okolí a tak dál, ale pokud se tyto záchvaty opakují pravidelně a můžou být velmi časté, víc jak polovinu dnů v měsíci, tak se stávají zátěží i pro toho pacienta. On je potom nucen ty svoje potíže skrývat. Dosti často pacienti s migrénou se nebaví o těchto svých potížích s nikým. Samozřejmě, že to jde vidět, když někdo má migrénu. Narušuje to rodinný život. Člověk má problémy s plánováním si aktivit, třeba i volnočasových nebo dovolené. A toto všechno se negativně promítá do kvality vztahu a toho rodinného života. Takže pacienti s migrénou dosti často se snaží ty svoje potíže skrývat, léčit sami, neříkat nikomu na potkání, že nemohl třeba nějakou věc, kterou slíbil nebo přislíbil učinit. A toho vlastně staví do takového negativního světla. Nejenom co se týče nějakých kolegů a známých, ale také ze strany partnerů.
Ta čísla, která jsem zmiňovala, jsou z roku 2012. Posunuli jsme se v tomto nějak za těch uplynulých 8-9 let?
Pokud k nějakému posunu došlo, pak to může být způsobeno například dostupností nové a moderní léčby.
Nicméně k tomu, aby se pacienti k tady této léčbě dostali, tak musí sami vyhledat pomoc. Existuje nějaká statistika, která by ukazovala, kolik lidí s migrénou skutečně tu odbornou pomoc vyhledá a kolik se nějak snaží přežít své pomocí a tutlá si to v sobě, že má tady tyto problémy?
Pro ilustraci můžu zmínit třeba pacienty, kteří trpí bolesti hlavy vyvolanou nadužíváním léčiv. Velmi často jsou to právě pacienti s chronickou migrénou. Bolest hlavy vyvolaná nadužíváním léčiv postihuje 1 až 2% populace, to znamená klidně každý den několikrát denně užívají analgetika a to dlouhodobě, což samozřejmě má i negativní vliv na jejich celkový zdravotní stav. Tak tito pacienti jsou zrovna těžko zachytitelní, protože užívají dosti často léčiva, která jsou volně dostupná v lékárnách a nepotřebují proto kontaktovat lékaře. A je to vlastně ten důvod, proč jsou v kampaně osvětové stran migrény, tak je právě i to, aby zabránit tomu rozvoji nadužívání léčiv u daného pacienta, protože to je pak stav, který se velmi těžko vrací zpět do normálního stavu.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Česko má hned několik specializovaných center na léčení migrény, jako je třeba i to, ve kterém působíte. Je to dostatek nebo ne?
V České republice je aktuálně certifikováno 31 center pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy. Ten koncept byl cíleně zamýšlen tak, aby v každém kraji existovalo alespoň jedno takové centrum. Samozřejmě největší hustota těchto center je v Praze.
I přesto ale vy občas ve svých textech naznačujete, že diagnostika a léčba pacientů s bolestí hlavy je neúplně dostačující. Proč tomu tak je? Jsou to ty problémy, o kterých jste mluvil už vlastně v předchozích odpovědích, že někdy ti pacienti jsou těžko zachytitelní a trvají, než přijdou za odborníkem, nebo jaké jiné důvody se tam můžou promítat?
V podstatě pacient může se buď léčit sám, nebo může být léčen praktickým lékařem nebo svým neurologem. A ta centrová péče oproti těm předchozím přináší výhodu právě nové a moderní léčby migrény pomocí monoklonálních protilátek. V této souvislosti by bylo užitečné vysvětlit, jaké jsou vlastně léčebné strategie u migrény. Potřeba rozlišit takzvanou akutní léčbu jednotlivého záchvatu migrény a takzvanou preventivní neboli profilaktickou léčbu, kdy pacient užívá dlouhodobě po dobu třeba 3 nebo 6 měsíců nějaký lék každý den nezávisle na bolesti hlavy s cílem, aby se snížil počet dnů v měsíci z bolesti hlavy. To znamená snížit riziko, aby ten záchvat migrény vůbec přišel. Tato profilaktická léčba se zase dělí na dva typy. Prvním typem je konvenční léčba, při které se používají léčiva s nespecifickým účinkem. Jsou to antihypertenziva, antidepresiva, antiepileptika, léčiva, která nebyla primárně vyvinuta k léčbě migrény, ale jejich pozitivní účinek na migrénu je prokázán. A potom je to takzvaná biologická léčba migrény pomocí monoklonálních protilátek, což jsou protilátky vyrobené v laboratoři, které se pacient aplikuje podle druhu toho léčiva, ale nejčastěji to jednou za měsíc injekčně. A tyto léky jsou se specifickým účinkem, jsou namířeny proti tomu mechanismu, o kterém jsem již hovořil. A protože tato léčiva jsou specificky mířena proti tomuto mechanismu, tak jsou taky mnohem účinnější a jsou také bezpečnější stran možných nežádoucích účinků.
A je tady tato forma léčby také dostupná potenciálním pacientům, kterým by mohla prospět?
V České republice je tato léčba nejenom registrována, ale také hrazená zdravotními pojišťovnami. Samozřejmě tady je právě důležité to, že předepisování těchto moderních léčiv je vázána na ta centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Jinými slovy, pacient stojí před určitým rozhodnutím, že se musí vydat anebo musí být odeslán svým sledujícím neurologem do toho centra, které většinou se nachází teda v krajských městech. Znamená to teda určité odloučení se od toho svého sledujícího lékaře, kterému třeba důvěřuje, je u něho léčen několik let a podobně, může s ním být i spokojen. Ale v České republice byla zvolena tato strategie, že preskripce bude vázána na ta centra.
A jak účinná ta léčba vlastně je? Do jaké míry tu kvalitu života dotyčného člověka, který trpí migrénami, dokáže skutečně zlepšit?
Tím hlavním a zásadním parametrem úspěšnosti jakékoliv léčby migrény je snížení počtu dnů v měsíci z bolesti hlavy. Za takový standard je považována 50% redukce záchvatových dnů. A v případě konvenční profilaktické léčby ta 50% redukce záchvatových dnů je dosažena spíše vzácně. Naopak u té biologické léčby je to podmínka vůbec další úhrady toho léčiva ze strany zdravotní pojišťovny.
Vaše centrum teď čerstvě spustilo web migrena.brno.cz. Co je cílem tady tohoto webu?
Naším cílem je oslovit právě pacienty, kteří z nějakého důvodu třeba nenavštěvují lékaře nebo ho navštěvovali v minulosti a ten léčebný efekt konvenční léčby nebyl dostačující. A snažíme se také informovat pacienty o tom, že existuje nový typ léčby, který přináší mnohem vyšší šanci na úspěch.
Když ještě přece jenom na chvilku zůstanu u té léčby, je reálné, že někdy bude možné zcela vyléčit lidi trpícími bolestmi hlavy a těmi migrénami, že se jich definitivně zbaví?
V současnosti by takový plán byl příliš ambiciozní. Skutečně existuje už účinné léčivo, například tyto monoklonální protilátky. Problém je ale, že pacienti, kteří na ně dobře odpovídají, kteří dojde k podstatnému snížení těch záchvatových dnů, nejsou všichni. V podstatě neexistuje zatím nějaké panaceum, které by na 100% zabíralo u všech pacientů.
Jak rychle vlastně postupuje světová věda v poznání tady této nemoci a hledání dalších a dalších možností, jakým způsobem minimalizovat ty dopady migrény?
Výzkum v oblasti migrény za poslední desetiletí nabral skutečně obrátek a objevily se určité kandidátské molekuly, které byly zkoumány v léčbě migrény. Většina z nich ale bohužel s negativním výsledkem pro nějaké použití do klinické praxe. Ale samozřejmě je to velmi zajímavé téma. Právě i z toho důvodu, jak jsme se bavili o té zátěži, jak individuální, tak celospolečenské, kterou migréna způsobuje.
Vy jste zmínil, že Česká republika má 31 specializovaných center, nicméně tato centra jsou zaměřená právě na léčbu, na klinickou praxi a nikoliv na výzkum této nemoci. Čím je to způsobeno, že v Česku se migréna neskoumá?
Tady by bylo potřeba rozdělit takové dvě základní oblasti výzkumu na preklinický a klinický. Ten preklinický skutečně lékaři v nemocnicích nemají tuto ambici. To je doména odborníků z oblasti přírodních věd, odborníků, kteří vyvíjí nová léčiva. Naší doménou je naopak už ty léčiva, která jsou dostupná, tak je nějakým způsobem dostat k pacientům. To je vlastně ten smysl vůbec vývoje těch léčiv, aby pacienti byli léčeni úspěšně.
Když to teď trošku odlehčím, tak podle vědeckých studií neurologové trpí bolestí hlavy častěji než lékaři jiných odborností. Čím si myslíte, že je tady tohle dáno?
To je výsledek nějaké menší epidemiologické studie, ale velmi pravděpodobně tam hraje roli to, že neurolog je obeznámen vůbec s touto problematikou bolesti hlavy, tak ji potom dokáže nějak lépe sledovat, lépe popsat. Asi tam nebude nějaký příčinný důvod, spíš jde o to, že tomu může věnovat zvýšenou pozornost, tomuto problému.
No a doufám, že to není příliš osobní otázka, ale trápí tady tento neduch také vás, když se jim tak detailně odborně zabýváte?
Ne, netrpím na bolesti hlavy.
Co byste rád na závěr, aby si lidé odnesli z toho našeho povídání o migréně? Co je podle vás ta nejdůležitější zpráva, která by se měla dostat k co nejširší veřejnosti?
Možná tři body. Migréna je onemocnění dlouhodobé, které zatěžuje velmi pacienta a nepřímo i celou společnost. Je to onemocnění, které je léčitelné, lze ho léčit, to znamená zlepšit ten pacientův stav. A je potřeba pacienty vyzvat k tomu, aby skutečně využili té možnosti, která se teď nabízí prostřednictvím těch center pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy, v tom smyslu, že existuje léčba, která je účinná a bezpečná.
A jedno z těchto center je také Centrum pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy při první neurologické klinice Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a při Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, odkud přijal pozvání do studia Leonardo Pavel Řehulka, který byl dnešním hostem. Děkuji, že jste si našel čas.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.